Aș vrea să vă mulțumesc și eu alături de colegii mei pentru invitația pe care ne-ați făcut-o de a petrece cu dumneavoastră și de a împărtăși din cuvânt. Este o mare onoare, era să spun că e un mare har, dar o să vedem imediat de ce nu putem folosi cuvântul har așa pentru orice lucru. Este onorant pentru noi și este o mare responsabilitate și chiar discutam ieri cu ei că ne simțim vinovați. Noi suntem atât de alintați de dumneavoastră aici și cu cât vin în Bucovina mai des, cu atâta mi se întărește gândul ca la pensie, dacă îi trăi de o volente, dacă îi trăi să mă mut în Bucovina. De fapt, eu am un avantaj în seara aceasta față de colegii mei care au, sunt mult mai buni și au predici mult mai bine pregătite și sunt mult mai înțelepți în ale cuvântului. Avantajul în seara asta este măcar că ați avut muzică bună și auziți Evanghelia în limbajul dumneavoastră. Că colegii mei nu au avantajul de a vorbi limba moldovenească, bucovinească, cum vreți dumneavoastră să-i spuneți. Știu că nu vă place să vă numiți moldoveni. Am avut o bucurie să-mi reîntâlnesc vechi prieteni, mă tot întrebam cine e grupul Himnos. Și când i-am văzut pe frații Lozneanu și pe fratele, atunci am priceput cine este grupul. Domnul să-i binecuvinteze. Rog să aibă pregătită cântarea Numai Harul. O să îl rog și pe David să stea pregătit și nu prea relaxat cu mâinile pe claviatură, pentru că poate jumătate din predică o să o facem împreună și o să cântăm împreună. Este important să-L lăudăm pe Domnul. Dacă este vorba despre har, să celebrăm acest har, harul Domnului Iisus. Și la final, dacă vom trăi până atunci, corul să mai cânte odată cântarea Harul Minunat, cea pe care ați cântat-o la început, ca să punem două coperți din cântare. Din 2001, în biserica pe care am păstorit-o o vreme, am început un program de lectură a Bibliei în fiecare an. Am învățat multe din această practică și a avut multe beneficii, practica aceasta, pentru biserica noastră. Poate că uneori am regretat că m-am dus prea repede și ca să bifăm și să terminăm repede cele 4 sau 5 capitole, uneori când copiii noștri aveau întrebări, poate că m-am grăbit un pic. Și n-aș mai face acum cu cel mic pe care îl avem la fel. Citim pasaje mai puține, dar este totuși un avantaj ca de câteva ori măcar, printre urechile copiilor noștri să treacă Sfânta Scriptură. Oamenii ne spun nouă, pocăiți cu creierele spălate. Ce m-aș bucura să fie așa? Să avem creierele spălate de cuvânt, pentru că aceasta este apa pe care Dumnezeu o folosește ca să ne spele de ceea ce ne murdărește. Suntem expuși atâta vreme la lumea din prejur, suntem expuși de bună voie și neînțeles de nimeni sau ne autoexpunem la ce cuvânt bun, canalele de televiziune, ce vine pe canal, toate mizeriile, toate porcăriile vin prin canale. Canale de televiziune, nici nu se poate nume mai bun. Și apa cuvântului ne spală. Avem încredere, cuvântul Domnului nu se întoarce înapoi fără rod. De aceea și pentru prietenii noștri, dacă sunteți liberi cugetători, atei sau de alte confesiuni creștine, v-aș sfătui să citiți măcar o dată Sfânta Scriptură. Am prieteni atei care au cel puțin această minimă onestitate de a ști ce spune creștinismul, de a ști ce spune iudeo-creștinismul, de a citi măcar Noul Testament, dacă nu întreaga Scriptură. Ei, citind în fiecare an Sfintele Scripturi, ajungem la ultima pagină și în 31 decembrie, acum mai bine de o lună și o zi, am ajuns să citesc încă o dată cuvintele acestea. Harul Domnului Iisus Hristos să fie cu voi cu toți. Amin. Amin. Și mi-am luat așa pentru nou an, acesta 2018, mi-am dorit și îmi doresc foarte mult ca Harul Domnului să fie cu mine, Harul Domnului să fie cu dumneavoastră. Dar am căzut pe gânduri și m-am întrebat ce este expresia aceasta. Noi evanghelicii, neoprotestanții, avem o oarecare ușurătate în a folosi cuvântul acesta har. Ce har am avut să găsesc un loc de parcare. Ce har am avut că am petrecut concediu în Bulgaria. Sau ce? Foarte... Ce har am avut că m-a oprit poliția, nu mi-a ridicat carnetul, deși aveam 63 de km la oră. Dragii mei, nu toate acestea sunt har. Faptul că ai harul să fii în viață, da, este un har după cum vom vedea. Sunt lucruri majore, sunt lucruri importante, sunt lucruri care țin de temeliile ființei, ale vieții, nu orice întâmplare și orice pogorământ, că este un pogorământ din partea Domnului, putem să zicem. Faptul că nu ți-a luat polițistul carnetul și te-a mai îngăduit, este o îngăduință a nepocăinței noastre, este o prelungire, este o dispensă, dacă vreți, din partea lui Dumnezeu și a societății. Dar nu-i har, să nu folosim foarte ușor. Aceasta face parte din patologia limbajului, dar mai avem o patologie de concepție legată de har. Ceva care este stricat profund în mințile noastre de o vreme încoace. Încă în urmă cu mai bine de 60 de ani, Dietrich Bonhoeffer, după serviciul ăsta o să încerc să mai corup câțiva bucovineni, cu ei m-am înțeles tot timpul, să mai facem o excursie cu bicicletele, o excursie lungă, și anul trecut am făcut o excursie până la Flossenburg în Germania, unde a fost executat Dietrich Bonhoeffer. Dietrich Bonhoeffer a fost un pastor german care s-a opus regimului lui Hitler și a scris câteva pasaje și în seara asta probabil o să le redistribui pe rețelele de socializare pentru tineri ca să le recitească. A scris câteva pasaje extraordinare despre harul ieftin. Harul ieftin. De la reformă încoace, de la Luther și Calvin încoace, am priceput, suntem mântuiți prin credință, prin har, nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni. Vedeți, de la pendulul acela, de la indulgențele plătite papalității, de la mers în genunchi în jurul mănăstirilor ca să faci penitență, de la autobiciuiri, de la schingiuiri, au fost oameni care au înțeles că mântuirea se poate obține, spre exemplu, amintea Nicolae Ștangar, dacă nu se spală. Și a fost un sfânt care nu s-a spălat vreo 35 de ani. Unii ar întreba, ce mare sfințenie e asta? Când l-au spălat ca să îl pregătească pentru îngropăciune, când au încercat să-l dezbrace, s-a luat cu tot cu carne hainele de piele. Așa au înțeles ei că trebuie mântuirea. Și ce mare lumină a venit, într-adevăr, reforma ne-a adus această idee extraordinară, că Dumnezeu ne mântuie nu prin meritele noastre, nu prin faptele noastre, nu prin echilibristica noastră spirituală, nu prin cumulările noastre, ci Dumnezeu a luat dosarele noastre pătate. A luat dosarul Domnului Iisus Hristos, le-a inversat, l-a condamnat pe El în locul nostru, plata păcatului este moartea și El a plătit în locul nostru. Aceasta este, în rezumat, esența harului. De asta har nu este să găsești loc de parcare, de asta har nu este să găsești un produs mai ieftin, har nu este să găsești o promoție. Har este gratis. Har este să primești ceva ce nu meriți. Prima mea lecție despre har am învățat-o de la tatăl meu. Tatăl meu a fost ucis în 1975, în decembrie, și l-am prins doar câțiva ani, până pe la 5 ani. Și chiar în anul acela al morții lui, prin 75, cred că era undeva în toamnă, mi este foarte vie această amintire, i-am făcut ceva soră mea, am bătut-o ceva, am necăjit-o, și știți cum sunt tații care au băiat și fată, mai mulți cu fetele. Și l-am văzut cum se ridică, era un om foarte masiv, mult mai înalt decât mine, masiv, avea niște mâini ca niște lopeți, s-a apropiat de mine, m-a luat de cămășuță și am văzut cu coada ochiului din spate cum să își face vânt cu mâna. Și a făcut un gest extraordinar. În momentul când s-a apropiat cu palma de fundul meu, m-a ridicat și a ratat intenționat. Ăla e har. Atunci am priceput pentru prima dată ce înseamnă har. Să știi ce meriți, să vezi că se apropie și același cel care administrează pedeapsa să rateze. Asta este harul lui Dumnezeu. Nu merităm. Ce spune aici textul? Iată, în context spune așa. Și Duhul și Mireasa zic vino. Și cine aude să zică vină, Duhul și Mireasa, Duhul și Biserica, toată biserica asta plină de aici, Mireasa lui Hristos. Vă spune dumneavoastră, celor care sunteți în afara biserică, Duhul lui Dumnezeu vă cercetează. Mireasa întreagă, mireasa lui Hristos spune vino. Și cel ce a auzit să ducă vorba mai departe vino. Vino să iei apa vieții, cum? Gratis. Fără plată. Și cine este apa vieții? Domnul Iisus Hristos. Acesta este har. Dragii mei, aș vrea să vedem într-o meditație, în minutele care ne-au rămas, câteva lucruri despre har prin Sfintele Scripturi. Facem o călătorie din Geneza în Apocalipsa, prin câteva texte din Scripturi, ca să înțelegem cel puțin 5 aspecte ale harului. Ele sunt mult mai multe, nu le putem epuiza în această seară, dar cel puțin 5 aspecte esențiale pe care le puteți pune pe degetele de la o mână, ca să înțelegem ce important este harul lui Dumnezeu pentru viețile noastre. Mai întâi, pentru că tot ne-am gândit la reformă, aș vrea să înțelegem un lucru și să înțelegem de ce este nevoie să vorbim din nou și din nou despre harul scump, despre harul care l-a costat pe Dumnezeu ce a avut mai scump. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea că a dat pe singurul său fiu pentru ca oricine crede în el să nu piară. Vedeți, în anul trecut, în 2017, s-au sărbătorit 500 de ani de la reformă. Pentru mine a fost o sărbătoare dulce-amară. Dulce pentru că celebrăm faptul că avem Scripturi în mâna poporului, că toți avem posibilitatea accesului la Sfintele Scripturi. Pentru că toți avem cunoștință despre mântuire. Nu mai poți să spui că ești neinformat. Suntem cea mai informată generație din istorie. Și prin această mare de informație, pe telefoanele mobile, pe tablete, pe screensaver la computer, pe toți pereții putem afișa scripturile și suntem înconjurați de scripturi. Avem posturi de televiziune, posturi de radio, posturi de radio ortodoxe, posturi de radio evanghelice, pe care circulă informația, Sfânta Scriptură. Este extrem de important. Este un rezultat al reformei. În același timp, a fost o sărbătoare amară. Pentru că la 500 de ani de la reformă, în casele pocăiților se pune praful pe Biblie. Nu mai putem să fim numiți poporul unei singure cărți, pentru că nu mai este o prioritate citirea Scripturilor în casele noastre. Și se mai întâmplă ceva. A fost o mișcare care a pornit tot ca o mișcare de reformă. Dacă citim în Maleahi, capitolul 3, cu 400 și ceva de ani înainte de Domnul Iisus Hristos, a început o mișcare de reformă, de reîntoarcere la lege și la mărturie. Era dezastru, era poporul în robie, erau încă cu sechelele acelea ale trăirii îndelungate între cei păgâni. Și iată ce se întâmplă, Maleahi 3:16. Atunci și cei ce se temeau de Domnul au vorbit adesea unul cu altul. Domnul a luat aminte la lucrul acesta și a ascultat. Și o carte de aducere aminte a fost scrisă înaintea lui pentru cei ce se tem de Domnul și cinstesc numele lui. Ei vor fi ai mei, zice Domnul, îmi vor fi o comoară deosebită. În ziua pe care o pregătesc eu, voi avea milă de ei cum are milă un om de fiul său care îi slujește. Și veți vedea din nou atunci deosebirea. Acest cuvânt, deosebire, este cheia aici. Pentru că de aici vine mișcarea, de aici vine numele mișcării respective. Veți vedea deosebirea dintre cel neprihănit și cel rău. Dintre cel ce slujește Dumnezeu și cel ce nu-i slujește. Știți cum se numea acea mișcare? Mișcarea fariseilor. Au început bine. Începutul a fost, vrem să ne deosebim. Astea standardele lui Dumnezeu. Până aici, noi vom sări atâta. Spune Dumnezeu să dăm zeciuială, noi vom da și din izmă și din mărar și au pornit-o cu toată intenția bună. Ce s-a întâmplat oare după 500 de ani? Între Maleahi 3 și Matei 23. Ce s-a întâmplat de strigă Ioan Botezătorul la ei? Cine v-a învățat? Pui de năpârși, cine v-a învățat să fugiți de mânia viitoare? Ce s-a întâmplat? Morminte văruite. Pe de afară sunt vopsite și înăuntru sunt oasele morților. Pahare care sunt spălate doar pe din afară și dinăuntru este contaminat. Ce s-a întâmplat oare? Vedeți? Istoria are o ironie a ei. Este un efect de pendul întotdeauna. Și cred că ceea ce este nevoie pentru noi evanghelicii, și vorbesc în fața prietenilor noștri acum, este de o altă reformă. Ecclesia semper reformanda. Biserica tot timpul reformată. Cred că trebuie să ne pocăim din nou, noi pocăiți, și să ne reîntoarcem la valorile pe care le-am părăsit. Altfel, vom dispărea din istorie, vom decădea în așa măsură încât Dumnezeu n-are niciun fel de complex să ne pună mâneca și să ne șteargă de pe fața istoriei. Chiar credeți că Dumnezeu a ținut atât de mult la templul lui din Ierusalim? Când templul nu și-a mai îndeplinit funcția, Dumnezeu l-a șters piatră cu piatră. Dumnezeu nu are preferințe, Dumnezeu nu are mișcări preferate, Dumnezeu nu are temple la care să țină. Ce paralelă este între acest text? Veți vedea deosebirea între cel bun și cel rău și textul pe care l-am citit. Iată ce am citit noi, un text care parcă sună în oglindă. Cine este nedrept, să fie nedrept și mai departe. Cine este întinat, să se întineze și mai departe. Cine este fără prihană, să trăiască și mai departe fără prihană. Și cine este sfânt, să sfințească și mai departe. Iată de ce este important ca la 500 de ani de la reformă să ne întoarcem la valorile reformei, să ne întoarcem din nou la înțelegerea harului biblic, nu după ureche, nu după orice vânt de învățătură. Primul aspect al harului este așa, ca la o mână, degetul mare, foarte complicat, nu poți prinde celelalte fără degetul mare, foarte complicat. Avem un frate în biserică care și-a pierdut degetul mare și... Întotdeauna mă gândesc ce dificultăți să ai să prinzi un pahar. Deci tu mare este esențial. Ceea ce vedem toți, lucruri de care beneficiem toți, că admiteți dumneavoastră sau nu, conștientizați dumneavoastră sau nu, vă gândiți în fiecare clipă sau nu, este harul prezenței lui Dumnezeu. Toți beneficiem de asta. Indiferent de religie, de confesiune, că recunoașteți prezența sau existența lui Dumnezeu, că recunoașteți sau conștientizați existența soarelui, soarele răsare și peste cei buni, am zis noi ca noi, nu? Peste cei buni ca noi și peste cei răi ca ei. Soarele răsare și peste cei buni și peste cei răi, plouă și peste cei buni și peste cei răi. Harul prezenței lui Dumnezeu. M-a întrebat cineva alaltă ieri, zice, credeți în miracole? M-am gândit un pic, zic, cum să nu cred? Cred în miracole, cum să nu cred? Deci știți ce e un miracol în viața mea? Eu trăiesc în fiecare dimineață un miracol. Fiind cardiac, fibrilant, cu acte în regulă, pentru cei care aveți profesii medicale știți că procesul trezirii este extrem, e fascinant. Când adormi profund, procesul trezirii este un bombardament hormonal, un lanț de reacții chimice. Este, dacă vreți, somnul este o imitație a morții, și procesul de trezire este imitația învierii. Trăim, la fiecare 24 de ore trăim acest miracol al adormirii și al învierii. Dumnezeu ne comunică acest lucru, că vom adormi în Hristos și vom învia în Hristos. Ei, pentru unii cardiaci care nu sunt așa de norocoși, punem între ghilimele, că dacă vorbim despre har, nu mai vorbim despre noroc, da? Pentru unii cardiaci procesul ăsta se încurcă la un moment dat și inima se oprește. Că moarte subită, s-a culcat sănătos, sculat, mort. Nu te mai trezești. Faci infartul acela din somn. Între 3 și 4 dimineața. E un miracol că te-ai trezit azi dimineață, știi? E un miracol că ai deschis ochii, că ai doi ochi când alții nu pot vedea. Este un miracol că auzi, este un miracol că viețuiești. Viețuirea biologică, faptul că inima îți bate ritmat. Un fibrilant poate aprecia extrem de mult ritmul corect. Ritmul normal, 60 de bătăi pe minut, este o sărbătoare pe care o trăiești secundă cu secundă. Este un miracol că astăzi a răsărit soarele, dragii mei. Este un miracol că peste România noastră, cu 24 de milioane de copii, cu sângele care spumegă peste tot pe unde călcăm, pe pământul ăsta, ar trebui să iasă la iveală așa cum iese mustește de sânge, cum iese uneori zoaiele din pământ. Așa ar trebui să iasă sângele a 24 de milioane de copii aruncați la coșurile de gunoi, culmea, în maternități, în cabinete, de oameni în halat alb care au depus jurământul lui Hipocrate. Știți ce m-a meritat pentru asta? Nu să plouă cu apă, să plouă cu pucioasă, cu sulf, cu smoală și totuși, când va ploua, va ploua cu apă. Ce mare har! Astea sunt miracole. Știți care e un alt miracol? nici în 3 sau 4 săptămâni de aici va începe toată natura ca la un semn să se înverzească din nou. Și an de an se repetă acest ciclu al vieții. Este un miracol. Iată harul prezenței lui Dumnezeu. Acum la Gherla, în jumate de oră, viețașii de acolo își vor lua masa. Unii dintre ei au digestie mai bună decât dumneavoastră și unii dintre ei dorm mai bine decât dumneavoastră. Și se vor trezi mâine dimineață și soarele va răsări și peste ei. Știți ce înseamnă asta? Harul prezenței lui Dumnezeu. Conștientizează ei sau nu, li s-a mai dat încă o zi să pocăiască, să le pară rău. Unii dintre ei, dragii mei, au primit Evanghelia. Fratele Țânțaș, care a fost director al penitenciarului, spune că este un miracol că acești oameni criminali, unii în serie, primesc Evanghelia și se întorc. Fără să știi, fără să vrei să știi, fără să conștientizezi sau să accepți, astăzi te-ai bucurat de prezența lui Dumnezeu. O negi, poți contrazice, putem argumenta, dar mă rog ca niciunul dintre dumneavoastră să nu experimenteze iadul. De aproape 2 ani lucrez cu bolnavi terminali, lucrez la Hospice Emanuel, este o fundație care se ocupă cu bolnavi terminali și este o mare onoare și o mare responsabilitate să îi vezi pe oameni pe ultimele săptămâni sau ultimele zile din viață. Un avantaj pe care îl ai lucrând cu bolnavi terminali este bolnavi terminali nu-s ipocriți. Nu mai au nimic de pierdut. Sunt foarte onești. Și zilele trecute, vizitându-l pe un domn, m-a întrebat: domnul Cruceru, spuneți-mi cum e iadul? În mintea mea imediat a răsărit întrebarea: de ce vă interesează cum e iadul și nu vă interesează cum e raiul? Cum e iadul? Am căutat câteva texte din Scripturi care depictează cumva cum e iadul, după care i-am explicat: domnule, iadul, în esență, este abstragerea lui Dumnezeu. Dumnezeu abstract în sensul etimologic al cuvântului, că Dumnezeu se retrage și creează un spațiu, creează un teritoriu în care El nu va mai fi prezent. Acum vă bucurați de lumină, de căldură, de comunitate. Faptul că ești singur, părăsit, te-au părăsit copiii sau te-au părăsit părinții sau ești absolut singur pe lume, dar totuși poți ieși până în oraș și vezi fețe de oameni. Este manifestarea prezenței lui Dumnezeu, pentru că toate fețele alea de oameni îs după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Deci faptul că ești într-o comunitate, faptul că dacă ai picat, încă la noi în România mai vine cineva și te ridică de sub țiori, vii rău, să fii singur, în întuneric, în frig, în pustire totală, izolați, cineva descria iadul în felul acesta: să fim toți legați spate în spate, să nu te poți ajuta, să nu poți ajuta pe celălalt și să-i auzi strigătul de disperare a celuilalt. Și să știi că asta nu se termină. Cea mai tristă situație din viața ta și cea mai spăimântătoare, respectivul mi-a spus: da, am fost odată când eram mic, singur, în pădure, în frig, am rătăcit cărarea, și atunci am știut ce înseamnă disperarea cea mai înaltă, disperarea totală. Și zic: domnule, înmulțiți asta cu 1.000.000, ridicați la puterea a treia și n-aveți nici cea mai mică idee ce înseamnă iadul autentic, abstragerea lui Dumnezeu. Dumnezeu cu prezența sa solară, luminoasă, El este lumina lumii. Și acela a zis primul cuvânt: să fie lumină. De aceea nu ne place întunericul, de aceea nu ne place noaptea, de aceea nu ne place să fim... Vedeți, de când s-a inventat curentul electric, generația noastră nu mai știe ce înseamnă întunericul total. Dar dacă o luați un pic spre dealurile astea, de la Gura Humorului încolo, și într-o noapte fără lună, și să stai în pădure, să faci un întuneric de la dereze în bicicleta de el. Deci nu mai îți bagi deștele în ochi. Ăla este întunericul care îți dă un pic ideea cam ce înseamnă, ce înseamnă abstragerea lui Dumnezeu. O, dragii mei, haideți să ne uităm la cântarea 229 și să cântăm împreună prima strofă: ce mare har să poți vedea! Ce mare har să poți vedea! Să poți avea împreună apropiați, familie, soțul încă în viață, soția încă în viață, să-ți poți vedea copiii. La fundația noastră, cel mai tânăr pacient, copilul A, nu-i pot spune din cauza protocolului și mai ales că se transmite, nu-i pot spune numele complet, a murit la 1 an și 4 luni. Avea cancer din luna a treia, din burta maică-sii. Când a murit, părinții voiau să se arunce în groapă după el. Ce mare har să-ți ții copiii în brațe! Să ne ajute și ei. Și-a manifestat prezența într-un stâlp de nor. Și-a manifestat prezența într-un stâlp de foc. Noaptea, în stâlp de nor ziua. Ce înseamnă să ieși din harul lui Dumnezeu, călătorind prin pustie, probabil unul s-a spus, băi Moise, dar tu n-ai învățat geografia acolo la faraon? Nu vezi că ne tot învârtim degeaba în cerc? Lasă-mă, domnule, că-i pleca eu. Și dacă pleci singur în afara harului lui Dumnezeu, în afara prezenței și vreau să nu mai fie prezent Dumnezeu în viața mea. În pustia aceea, noaptea este -10 grade și n-ai stâlpul de foc. Și ziua este +40 de grade, +50 de grade uneori și n-ai stâlpul de nor. Ce mare har, prezența lui Dumnezeu. Și în Iosua 1:9 îi spune lui Iosua, eu voi fi cu tine în toate zilele. Și știți ce ne spune nouă credincioșilor, Domnul? În Matei, capitolul 28, când se încheie Evanghelia, spune, voi fi cu voi în toate zilele. Harul prezenței, al doilea har. Este un oximoron, cumva. Este o figură care-i contradic. Oximoron este, îl găsim într-o poveste a lui Creangă, cred că în Harapal. Spune la un moment dat, când a venit gerilă, ci că ne întindeam, așa ne întindeam de căldură cu genunchii la gură. Sau mai spune el în amintiri din copilărie, când mă mângâia mama cu culeșerul. Asta e un oximoron. Să spui harul pedepsei, cum poate fi har pedepsei? Păi nu e asta, e har? Să nu primești ce meriți? Cum adică harul pedepsei? Este un mare har. Ia să vedem ce spune autorul epistolei către evrei în Evrei 12. Ce înseamnă acest har al pedepsei? 12:6, spune că și Domnul pedepsește pe cine iubește și bate cu nuiaua pe orice fiu pe care îl primește. Sau în 12:10, zice căci în adevăr părinții noștri ne pedepseau pentru puține zile, cum credeau ei că este bine, dar Dumnezeu ne pedepsește pentru binele nostru ca să ne facă părtași sfințeniei Lui. Știți care este cel mai rău lucru care se poate întâmpla? Nu este să te urască cineva. Când te urăște cineva și zice că îți poartă sâmbetele, atunci totuși se gândește cineva la tine. E mare lucru. Când te iubește și mai bine. Cel mai cumplit lucru este să nu-i mai pese nimănui de tine. Există o stare. Dumnezeu tot caută să ne agațe. Dumnezeu tot pune mâna pe noi. Dumnezeu nu se lasă de noi. Tot ne intră în față, tot ne stă împotrivă, tot ne caută. Până la un moment dat când spune Apostolul Pavel în Romani, capitolul 1, și i-a lăsat în voia minților blestemate. Asta e cel mai cumplit lucru care se poate întâmpla. Să te lase Dumnezeu să faci chiar ce vrei. Îmi povestea fratele Onisim Mladin astăzi despre un bătrân care a murit în vecinătatea lor, Dumnezeu l-a lăsat să se bucure de viață. Și probabil îl invidiez pe unii și zic, domnule, cum ai... am eu unii pe care am o listă întreagă de oameni cărora le-aș da cancer, spre exemplu. Și pe ăștia îi lași să se bucure, Doamne. I-a lăsat în voia minților blestemate. Faptul că Dumnezeu ți se împotrivește, faptul că Dumnezeu ți iese înainte, Faptul că Dumnezeu lasă din când în când toiagul șnuiaua lui. V-am mai povestit altă dată de bunicul meu, avea doi boi, pe unii am prins eu Florean și Pădurean, mai aveau și alte nume, dar ăștia-i țin minte, doi boi mari așa, de câte 800 de kilograme fiecare. Și ne suiam în car și bătrânul ațipea. Și din când în când, când se mai ridica capul, avea un biș din piele și îl întindea pe spatele boilor și îl trăgea ușor. Și după aia iar, și noi copii l-am întrebat, auzi, tataie, de ce nu-i bați, domne? Dă-le ca să mergem mai repede. Noi nu știam că boii nu galopează. Dă-i să mergem să ajungem mai repede. Și am întrebat de ce. Și atunci s-a întors pe noi și a zis, de ce faci lucrul ăsta, de ce faci gestul ăsta? Și zice, de fiecare dată când pun biciu pe spatele lor, ei știu că sunt aici. Ei știu că sunt prezent. Harul pedepsii. Dumnezeu te iubește. Suferința câteodată, da, sunt multe cauze ale suferinței, dar suferința câteodată este modul lui Dumnezeu de a spune degetul sub bărbie, așa cum ne punem noi degetul sub bărbie, copiilor spune, auzi, uite-te în ochii mei, am să spun ceva important. Asta este pedeapsa din când în când în viața noastră. Vedeți, Iov a stat în întrebare și a tot întrebat, de ce Dumnezeu l-a lăsat pe el? Un om bogat care a sărăcit, un om sănătos care a ajuns pe un morman de gunoi, scărpinându-și pielea cu o sticlă, cu un ciob. Și prietenii lui au venit și aveau următoarea teologie. Eu, fii atenți aici la noi, uite care e teologia noastră. Ești cu minte, binecuvântare. Ești rău, blestem. Iov nu se lasă și până la urmă Dumnezeu îi răspunde și îi vorbește. Știți cum îi răspunde? Pentru cei care știți cartea Iov. În unele traduceri îi răspunde prin 70 de întrebări, una după alta, una după alta, una după alta. Iov dă un răspuns extraordinar și răspunsul său la suferință. Am auzit vorbindu-se despre tine, dar acum ochiul meu te-a văzut. Știți ce înseamnă asta în traducere liberă? Doamne, și dacă mă lași în continuare cocoțat pe gunoi, și dacă mă lași în continuare nevindecat, faptul că mi te-ai revelat, că mi-ai vorbit, este cea mai mare binecuvântare. Nu mai îmi pasă că mirosul gunoiului este mai slab decât mirosul corpului meu care putrezește. Faptul că ne-am întâlnit e extraordinar. Vorbește-mi în continuare. Ce minunat! Ce minunat! Și Dumnezeu l-a binecuvântat, l-a vindecat, l-a ridicat, pentru că a înțeles exact despre ce este vorba în relație cu Dumnezeu. Harul pedepsei. Mărețul har m-a mântuit pe mine din păcat. 230. Îi invit pe frații de la Dorohoi să cânte cântarea aceasta și apoi vom merge mai departe.